Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τα ελέη του Κυρίου μου εις τον αιώνα θέλω, ψαλιδιά του στόματος μου θέλω, να αγγείλει την αλήθεια του. Οι θα σου υμνούν τα θαυμάσια σου, Κύριε, και η αλήθεια σου θέλει εξυμνήστε εν τη συνάξη των Αγίων, εν τη συνάξη των Αγίων, εν τη συνάξη των Αγίων. Του στόματος μου θέλω να αγγείλει την αλήθεια του. Και οι ουρανοί θα σου υμνούν τα θαυμάσια σου, Κύριε, και η αλήθεια σου θέλει εξυμνήστε εν τη συνάξη των Αγίων, εν τη συνάξη των Αγίων, εν τη συνάξη των Αγίων.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιεζεκίλ, κεφάλαιο 40. Τη 10η μέρα του πρώτου μήνα του 25ου έτους της εχμαλωσίας μας, 14 χρόνια μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ, ένιωσα επάνω μου τη δύναμη του Κυρίου, ο οποίος με πήγε στην Ιερουσαλήμ. Με θεία οράματα με έφερε στη χώρα του Ισραήλ, όπου και με έβαλε πάνω σε ένα πολύ ψηλό βουνό. Πάνω σε αυτό υπήρχε προς την νότια πλευρά του κάτι που έμοιαζε με οικοδομήματα πόλης. Με πήγε εκεί και είδα έναν άντρα που το παρουσιαστικό του είχε όψη χαλκού. Κρατούσε στο χέρι του ένα λινό νήμα και ένα καλαμένιο μέτρο και στεκόταν κοντά στην πύλη. Ο άντρας μου είπε: «Άνοιξε, άνθρωπε, τα μάτια σου και τα αυτιά σου και πρόσεξε καλά όλα όσα θα σου δείξω, γιατί γι' αυτό το σκοπό ήρθες εδώ. Έπειτα πες στους Ισραηλίτες αυτά που θα δεις». Γύρω από το ναό υπήρχε ένα τείχος. Το καλαμένιο μέτρο που κρατούσε ο άντρας είχε μήκος 6 μεγάλους πύχης, καθένας από τους οποίους ισοδυναμούσε με ένα κοινό πύχη και μία παλάμη. Μέτρησε το πάχος του τείχους και το βρήκε ένα καλαμένο μέτρο. Τόσο βρήκε και το ύψος. Μετά ο άντρας ήρθε στην ανατολική πύλη. Ανέβηκε στα σκαλιά της, μέτρησε το κατόφλι της και βρήκε ότι το πλάτος του ήταν ένα καλαμένιο μέτρο. Κάθε θάλαμος του οικοδομήματος της πύλης είχε ένα καλαμένιο μέτρο πλάτος και ένα μήκος και ο μεσότυχος ανάμεσά τους ήταν 5 πύχης. Προς την πλευρά του ναού Το οικοδόμημα της πύλης κατέληγε σε προθάλαμο, το κατόφλι του οποίου ήταν ένα καλαμένιο μέτρο. Έπειτα ο άντρας μέτρησε τον προθάλαμο, ο οποίος είχε μήκος 8 πύχης και η πεσή του ανοίγματος της εισόδου προς τον ναό ήταν 2 πύχης. Η θάλαμη του οικοδομήματος της ανατολικής πύλης ήταν 3 σε κάθε πλευρά και είχαν όλοι τις ίδιες διαστάσεις. Μετά ο άντρας μέτρησε το πλάτος του ανοίγματος της πύλης και ήταν 10 πύχης, ενώ το συνολικό πλάτος της πύλης ήταν 13 πύχης. Μπροστά από τους θαλάμους υπήρχε φράκτης που είχε ύψος 1 πύχη. Η θάλαμη και των 2 πλευρών ήταν 6 πύχης. Μέτρησε και το πλάτος του οικοδομήματος της πύλης από το πίσω μέρος του ενός θαλάμου μέχρι το πίσω μέρος του άλλου και ήταν 25 πύχης. Η είσοδή τους ήταν αντικρουστά. Ο προθάλαμος μαζί με τους πεσούς ήταν 20 πύχης και εκτινόταν μέσα στην αυλή. Έτσι από την εξωτερική πρόσωψη του οικοδομήματος της πύλης μέχρι την πρόσωψη του προθάλαμου στην εσωτερική πλευρά ήταν 50 πύχης.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Αυτό θα είναι το τελευταίο μήνυμα του βιβλίου του Εζεκίλ. Θα διαβάσουμε τα τελευταία κομμάτια από το κεφάλαιο 40, το πρώτο εδάφιο και μετά. Θα διαβάσουμε ολόκληρα αυτά τα κεφάλαια μέχρι το κεφάλαιο 48 που κλείνει το βιβλίο, αλλά επιλεκτικά κομμάτια. Ξεκινώ λοιπόν από το κεφάλαιο 40 και το εδάφιο 1. Τη 10η μέρα του πρώτου μήνα του 25ου έτους της εχμαλωσίας μας, 14 χρόνια μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ, ένιωσε επάνω μου τη δύναμη του Κυρίου, ο οποίος με πήγε στην Ιερουσαλήμ. Όπως γνωρίζουμε, η Ιερουσαλήμ έχει καταστραφεί, ο ναός έχει καεί, αλλά ο Εζεκίηλ θα δει το ναό που θα υπάρχει σε αυτή την πόλη στην περίοδο της χιλιετούς βασιλείας. Με θεία οράματα με έφερε στην χώρα του Ισραήλ, όπου και με έβαλε πάνω σε ένα πολύ ψηλό βουνό. Πάνω σε αυτό υπήρχε προς την νότια πλευρά του κάτι που έμοιαζε με οικοδομήματα της πόλης. Με πήγε εκεί και είδα έναν άνδρα που το παρουσιαστικό του είχε όψη χαλκού. Κρατούσε στο χέρι του ένα λινό νήμα και ένα καλαμένιο μέτρο και στεκόταν κοντά στην πύλη. Κάθε φορά που βρίσκουμε στη γραφή έναν άνδρα με κάποιο μέτρο, γενικά είναι κάποιος άγγελος και είναι άγγελος και εδώ, σημαίνει ότι ο Θεός ετοιμάζεται να κινηθεί ξανά σε σχέση με τον επίγειο λαό του. Το συναντάμε αυτό ξανά στους μικρούς προφήτες και στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Ο άντρας μου είπε, άνοιξε άνθρωπε τα μάτια σου και τα αυτιά σου και πρόσεξε καλά όλα όσα θα σου δείξω, γιατί για αυτό το σκοπό ήρθες εδώ. Έπειτα πες στους Ισραηλίτες αυτά που θα δεις. Είναι η προσωπική μου γνώμη ότι ο Εζεκίηλ μεταφέρθηκε κυριολεκτικά στην Ιερουσαλήμ και είδε εκεί το όραμα του μελλοντικού ναού της χιλιετούς βασιλείας. Γύρω από το ναό υπήρχε ένα τείχος. Το καλαμένιο μέτρο που κρατούσε ο άντρας είχε μήκος 6 μεγάλους πύχης, ο καθένας από τους οποίους ισοδυναμούσε με έναν κοινό πύχη και μια παλάμη. Μέτρησε το πάχος του τείχους και το βρήκε ένα καλαμένιο μέτρο. Τόσο βρήκε και το ύψος. Αρχίζοντας λοιπόν με το εδάφιο 5 και συνεχίζοντας τα επόμενα κεφάλαια, μας δίνονται πολλές λεπτομέρειες και πολλές πληροφορίες σχετικά με το ναό. Δεν θα μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Μας δίνονται τα περιθώρια και τα μέτρα του κύματος αυτού και είναι φανερό ότι πρόκειται για λεπτομέρειες ενός οικοδομήματος εκπληκτικής ομορφιάς. Στο κεφάλαιο 40, αυτό που μελετούμε, στο 39 εδάφιο, πολύ παρακάτω λοιπόν, διαβάζουμε. Σε κάθε άκρη του προθαλάμου υπήρχαν από δύο τραπέζια πάνω στα οποία έσφαζαν τα ζώα που προορίζονταν για τα λοκαυτώματα, για τις θυσίες εξηλαίωσης και τις θυσίες επανόρθωσης. Στα εδάφια 39 με 42 βρίσκουμε το μοσαϊκό σύστημα θα αποκατασταθεί με την αποκατάσταση της λεβιτικής λειτουργίας και τα λοκαυτώματα, τις θυσίες εξηλαίωσης και τις θυσίες επανόρθωσης. Τέσσερα τραπέζια μέσα και τέσσερα τραπέζια έξω από την είσοδο της πύλης, οκτώ όλα μαζί, πάνω στα οποία έσφαζαν τα ζώα των θυσιών. Διαβάζουμε στο εδάφιο 41. Στο ναό της Χιλιετίας θα προσφέρονται θυσίες. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στο κεφάλαιο 45. Ας δούμε όμως και το εδάφιο 44. Έξω από την εσωτερική αυλή υπήρχαν δύο δωμάτια με πρόσβαση στην αυλή. Το ένα κοντά στη βόρεινη πύλη και πρόσωψη προς τον νότο και το άλλο κοντά στη νότια πύλη με πρόσωψη προς τον βορρά. Δύο δωμάτια. Κατά την εβραϊκή μετάφραση είναι δύο δωμάτια για τους ψάλτες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μουσική στο ναό αυτό. Διαβάζω όμως και το εδάφιο 47. Ο άντρας μέτρησε την αυλή, ήταν τετράγωνη και είχε μήκος και πλάτος από 100 πύχης. Το θυσιαστήριο ήταν μπροστά στο ναό. Η προσοχή μας στρέφεται ξανά στο γεγονός ότι θα υπάρχει ένα θυσιαστήριο για θυσίες. Στο ξενοδοχείο Άγιοι Τόποι της Ιερουσαλήμ υπάρχει μια μινιατούρα, μια μακέτα της πόλης, όπως ήταν στον καιρό του Ηρώδη και του Ιησού Χριστού. Ήταν μια αρκετά μεγάλη μακέτα και από όσο φαίνεται δεν υπάρχει θυσιαστήριο για θυσίες. Το έχουν παραλείψει. Οι Ορθόδοξοι Εβραίοι αισθάνονται λιγάκι αμήχανοι με το θυσιαστήριο και οι φιλελεύθεροι Εβραίοι θέλουν να το εξαλείψουν τελείως. Παρ' όλα αυτά, στο ναό, εδώ, περιγράφεται θυσιαστήριο. Ας δούμε όμως ότι στα κεφάλαια 43 με 46 περιγράφεται η λατρεία μέσα στο ναό. Καθώς μελετάμε για το ναό αυτό, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι τελευταίες μέρες του ναού του Σολομώντα, η δόξα του Θεού, η οποία στα εβραϊκά αποκαλείται Σεκάινα, και η παρουσία του Θεού έφυγαν. Είναι πια απόντα από το ναό. Παρ' όλα αυτά, εδώ στο κεφάλαιο 43, βλέπουμε ότι η δόξα έχει αποκατασταθεί, έχει επιστρέψει στο ναό. Καθώς βλέπουμε τη λατρεία στο ναό, εκείνη την εσχατολογική περίοδο, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός που ο Ισραήλ λατρεύει βρίσκεται τώρα στο ναό. Δεν είναι άλλος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Διαβάζω λοιπόν από το κεφάλαιο 43 τα πρώτα δύο εδάφια. Μετά ο άνδρας με οδήγησε στην ανατολική πύλη. Εκεί είδα τη δόξα του Θεού του Ισραήλ να έρχεται από την ανατολή. Τη συνόδευε ένας ήχος που έμοιαζε με τον ήχο πολλών νερών και η γη φωτίστηκε με τη λάμψη της. Η δόξα του Θεού έρχεται από την Ανατολή και γεμίζει το ναό. Αυτή είναι η επιστροφή του Χριστού στη γη και φέρνει μαζί του τη δόξα που είναι η παρουσία του Θεού. Όταν ήρθε στη Βηθλεέμ πριν από 2.000 χρόνια, η δόξα δεν ήταν μαζί του. Όταν επιστρέψει όμως, θα έρθει με όλη του τη δόξα. Η δόξα του Κυρίου μπήκε στο ναό από την Ανατολική πύλη, διαβάζουμε στο εδάφιο 4. Θα παραδώσεις ένα μοσχάρι στους ιερείς Λεβίτες, τους απογόνους του Σαδόκ, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που επιτρέπεται να με πλησιάζουν για να με υπηρετούν. Και αυτοί θα του προσφέρουν θυσία εξηλαίωσης. Διαβάζουμε στο εδάφιο 19. Σε αυτό το τμήμα ασχολούμαστε με τη λατρεία στο ναό. Οι θυσίες που θα προσφέρονται θα έχουν αναμνηστικό χαρακτήρα. Θα βλέπουν πίσω στο έργο του Χριστού, στο έργο του Σταυρού, όπως οι προσφορές της Παλιάς Διαθήκης πρόσβλεπαν στη θυσία του, στο μέλλον. Στο κεφάλαιο 45 θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό. Στο κεφάλαιο 44 ο Κύριος λέει στον Ιεζεκίηλ ότι κάποιος άρχοντας θα μπει στην πόλη από την Ανατολική πύλη. Διαβάζω τα πρώτα τρία εδάφια. Ο άνδρας με έφερε πάλι στην εξωτερική πύλη, ανατολικά του θυσιαστηρίου, η οποία ήταν κλειστή. Ο Κύριος μου είπε, αυτή η πύλη θα παραμείνει κλειστή. Κανείς δεν θα περάσει ποτέ από αυτήν. Γιατί έχω μπει από αυτήν εγώ, ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Γι' αυτό θα μείνει κλειστή. Ο άρχοντας όμως μπορεί να καθίσει στην αίθουσα που βρίσκεται απέναντι από την πύλη και να φάει από το σφάγιο που θυσιάστηκε. Θα πρέπει να μπει και να βγει από αυτή την πύλη. Η ανατολική πύλη της σημερινής Ιερουσαλήμ είναι κλειστή. Είναι χτισμένη ως πάνω. Μερικοί πιστεύουν ότι αυτό είναι εκπλήρωση αυτών των ιδαφίων του Ιζεκίηλ και ότι η πύλη δεν θα ανοιχθεί μέχρι ξανά να έρθει ο Μεσσίας. Όμως θα πρέπει να προσέξουμε ότι η πύλη που αναφέρεται δεν είναι η πύλη της πόλης, αλλά η πύλη του ναού. Είναι αλήθεια ότι ο ναός δεν είναι ακόμα εκεί και ο ναός ίσως χτιστεί πριν συμβούν όλα αυτά. Η χτισμένη πύλη της πόλης δεν έχει σχέση με αυτό. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο τείχος που βρίσκεται σήμερα εκεί δεν είναι ούτε το τείχος εποχής του Χριστού, ούτε το τείχος εποχής του Εζεκίηλ. Και τα δύο αυτά τείχη έχουν καταστραφεί εδώ και καιρό. Στο κεφάλαιο 45 μας λέει για τη γιορτή του Πάσχα, η οποία βλέπουμε να τηρείται. Λέει ακόμα ο Κύριος ο Θεός, την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα θα θυσιάσετε ένα τάβρο χωρίς ελάττωμα για να εξαγνίσετε το αγιαστήριο. Ο ιερέας θα πάρει από το αίμα της θυσίας για τις συγχώρες αμαρτίας και θα ραντίσει με αυτό τους παραστάτες των θυρών του ναού, τα τέσσερα κέρατα του θυσιαστηρίου και τους παραστάτες των πυλών της εσωτερικής αυλής. Το ίδιο θα κάνετε και την 7η μέρα του ίδιου μήνα για καθέναν που αμαρτάνει χωρίς να το θέλει ή χωρίς να το γνωρίζει και έτσι θα εξαγνίσετε το ναό. Τη 14η μέρα του πρώτου μήνα θα γιορτάσει το Πάσχα. 7 μέρες θα τρώτε άζυμα ψωμιά. Ανήμερα, την πρώτη μέρα της γιορτής, ο άρχοντας θα προσφέρει ένα μοσχάρι θυσίας εξηλαίωσης για τον εαυτό του και για όλο το λαό. Το Πάσχα σίγουρα αναφέρεται στο Χριστό. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 7, γιατί πραγματικά το δικό μας Πάσχα είναι ότι για μας θυσιάστηκε ο Χριστός. Σε αυτό το σημείο ίσως θα πρέπει να απαντήσουμε γιατί αφού όλες οι θυσίες Παλιάς Διαθήκης εκπληρώθηκαν στο Χριστό, γιατί να αποκατασταθούν ξανά στη διάρκεια της Χιλιετούς Βασιλείας. Όπως είπαμε όμως, ίσως αυτές οι θυσίες έχουν αναμνηστικό χαρακτήρα. Είναι κάτι σαν το Κυριακό δείπνο, το οποίο βλέπει η Θεία Ευχαριστία, η οποία βλέπει πίσω ως ανάμνηση της θυσίας του Χριστού. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, είναι απαραίτητο να γίνονται κυριολεκτικές θυσίες? Ξέρετε, ο άνθρωπος μαθαίνει δύσκολα και ξεχνάει γρήγορα. Πολλές φορές χρειάζεται να δούμε και να ακούσουμε τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά. Αυτές οι θυσίες θα διδάσκουν το λαό Ισραήλ τι πλήρωσε ο Μεσσίας, ο Χριστός, για τη σωτηρία τους. Το αίμα του Χριστού θα βρίσκεται στον ουρανό και θα θυμίζει στην Εκκλησία τι κόστησε στον Θεό. Και οι θυσίες ίσως αποκατασταθούν εδώ στη γη για να φανερώνουν στο λαό Ισραήλ πώς λυτρώθηκε. Στο κεφάλαιο 47 και 48 έχουμε ένα όραμα σχετικά με τη χώρα. Δίνεται στον Ιζεκίηλ μια εικόνα της χώρας κατά τη διάρκεια της Χιλιετούς Βασιλείας. Έπειτα ο άνδρας με έφερε πάλι στην πύλη του ναού. Εκεί είδα ότι έβγαινε νερό κάτω από το κατόφλι του ναού με κατεύθυνση προς ανατολάς, επειδή ο ναός έβλεπε ανατολικά. Το νερό έτρεχε από την νότια πλευρά του ναού και περνούσε νότια από το θυσιαστήριο. Τότε με έβγαλε από την βορεινή πύλη και με έφερε γύρω-γύρω από το εξωτερικό του ναού προς την ανατολική εξωτερική πύλη. Το νερό κατέβαινε από την νότια πλευρά της. Αυτό σημαίνει ότι έβγαιναν από το θυσιαστήριο. Από εκεί προέρχονταν όλες οι ευλογίες, από το θυσιαστήριο. Οτιδήποτε έρχεται σε εμάς ως ευλογία έρχεται μέσω του θανάτου του Ιησού Χριστού στο Σταυρό. Το νερό εδώ είναι ο τύπος του Αγίου Πνεύματος και πολλά πνευματικά μαθήματα μπορούν να αντιληφθούν από αυτήν την περικοπή. Αφού προχώρησε και άλλο ανατολικά, διαβάζουμε στο εδάφιο 3, μέτρησε χίλιους πύχης με το ραβδί μετρήσεως που κρατούσε και με πέρασε από το νερό. Το νερό έφτανε μέχρι στους αστραγάλους μου. Αυτό συμβολίζει το βάδισμα του πιστού με το Άγιο Πνεύμα. Μέτρησε ακόμα 1000 πύχεις και με ξαναπέρασε από το νερό και το νερό έφτανε ως τα γόνατά μου. Μετά μέτρησε 1000 ακόμα πύχεις και με πέρασε από το νερό έφτανε ως τη μέση μου. Τέλος μέτρησε άλλους 1000 πύχεις και το νερό είχε τόσο ανέβει που δεν μπορούσα να περάσω. Είχε γίνει σαν βαθύ ποτάμι, αδιαπέραστο και μόνο κολυμπώντας μπορούσε κανείς να το διαβεί. Αυτό δείχνει την πλήρωση του πνεύματος. Αυτό δείχνει μπροστά στην ημέρα που ο Θεός θα ξεχύσει το πνεύμα του πάνω στο λαό του. Δεν το έχει κάνει αυτό σήμερα. Στο εδάφιο 7 διαβάζουμε: «Καθώς κοίταζα, παρατήρησα ότι στις δύο όχθες του ποταμού υπήρχαν πάρα πολλά δέντρα». Τα πολλά δέντρα συμβολίζουν τον καρπό που θα υπάρχει στη ζωή μας. Το κεφάλαιο 48 μας δίνει τη διαίρεση της χώρας ανάμεσα στις 12 φυλές. Η φυλή του Δαν είναι παρούσα στη Χιλιετή Βασιλεία. Παρόλο που απουσιάζει από εκείνους που σφραγίζονται στην περίοδο της Μεγάλης Λήψης κατά το βιβλίο της Αποκάλυψης, στο κεφάλαιο 7, στα εδάφια 4 με 8. Οι Δανίτες δεν υπηρετούν στη Μεγάλη Θλίψη, αλλά χάρη του Θεού τους εισαγάγει στη Χιλιετή Βασιλεία. Και εμείς σωζόμαστε με τη χάρη. Το βιβλίο του Εζεκίηλ έχει κλείσει με μια εικόνα της πόλης, του ναού και της χώρας στη διάρκεια της Λιτούς Βασιλείας. Όλη η κατάρα έχει αποσυρθεί. Το συνολικό μήκος των τυχών που θα περιβάλλουν την πόλη θα είναι 18.000 πύχεις. Στο εξής, το όνομα της πόλης θα είναι «Ο Κύριος είναι εκεί». Και αυτή η ευχάριστη νότα μας παραμπέμπει στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στην Καινή Διαθήκη. Τότε που όλες αυτές οι προφητείες θα εκπληρωθούν στον Ιησού Χριστό και στην αιώνια βασιλεία του. Επιτρέψτε μου μια σύνοψη καθώς κλείνει το βιβλίο. Ο Ιερεμίας, ο Ιζεκίηλ και ο Δανιήλ ήταν όλοι προφήτες. Αλλά ο καθένας τους είχε μια ιδιαίτερη και ιδιόμορφη διακονία σε μια ορισμένη ομάδα ανθρώπων. Και προφανώς ποτέ τους δεν ήρθαν σε επαφή ο ένας με τον άλλον. Από την αναφορά στο βιβλίο του Δανιήλ, δεν φαίνεται ότι ο Δανιήλ επισκέφθηκε ποτέ το λαό του στη Βαβυλώνα, όπου βρισκόταν ο Ιζεκίηλ. Παρ' όλα αυτά, νοιαζόταν βαθιά για αυτούς και τους περασπιζόταν. Αλλά γνωρίζονταν μεταξύ τους ο Δανιήλ και ο Ιερεμίας. Ξέρουμε το βιβλίο ότι ο Δανιήλ γνώριζε προφητείες του Ιερεμία. Έχω την εντύπωση ότι σαν έφηβος άκουγε τον Ιερεμία στην Ιερουσαλήμ. Και ο Ιζεκίηλ επίσης ήταν νέος όταν πήγε στην Εχμαλωσία. Και αυτός επίσης θα πρέπει να είχε ακούσει τον Ιερεμία, αλλά τον Δανιήλ δεν τον γνώριζε προσωπικά. Ο Ιζεκίηλ ήταν ο πιο πνευματικός από τους προφήτες, γιατί είχε ιδιαίτερη σχέση με το πρόσωπο του Θεού. Κάποιος έχει πει, ο Ιζεκίηλ είναι ο προφήτης του πνεύματος, όπως ο Ισαΐας είναι ο προφήτης του Υιού και ο Ιερεμίας ο προφήτης του Πατέρα. Στα πρώτα χρόνια της εχμαλωσίας, οι ψευδοπροφήτες εξακολουθούσαν να λένε ότι ο λαός θα επέστρεφε στην Ιερουσαλήμ και ότι η πόλη δεν θα καταστρεφόταν. Η πόλη δεν καταστράφηκε, ούτε και την περίοδο της δεύτερης εξορίας. Δεν καταστράφηκε μέχρι το 856 π.Χ. όταν ο Ναβουχοδονόσορ εισέβαλε στην πόλη για τρίτη φορά, την έκαψε και την κατέστρεψε. Γι' αυτό μια περίοδο 10 χρόνων, οι ψευδοπροφήτες έλεγαν ότι ο λαός θα επέστρεφε και η πόλη δεν θα καταστρέφονταν. Ο Ιερεμίας είχε στείλει ένα μήνυμα στη Βαβυλώνα, λέγοντας ότι η πόλη θα καταστρεφόταν και ο Ιζεκίηλ επιβεβαίωσε το μήνυμα. Προειδοποίησε το λαό ότι πρέπει να επιστρέψουν στο Θεό πριν μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ. Όταν ήρθε η ώρα, ένα πολύ μικρό υπόλοιπο όντως επέστρεψε στον Θεό και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ πολύ αποθαρρυμένοι. Ας σκεφτούμε λιγάκι τη μέθοδο τώρα του Ιεζεκίηλ. Ο Ιεζεκίηλ άρχισε τη διακονία του 5 χρόνια μετά την εχμαλωσία του και περίπου στην ηλικία των 30 ετών. Κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι μίλησε στη διάρκεια των σκοτεινότερων ημερών του έθνους. Στάθηκε στο βάθος μιας κοιλάδας στη σκοτεινότερη γωνιά της. Είχε να αντιμετωπίσει την ψεύτικη ελπίδα που δόθηκε στο λαό από τους ψευδοπροφήτες και την αδιαφορία και την απελπισία που απέκτησαν στις μέρες της αμαρτίας και της καταστροφής. Ο λαός δεν άκουγε το μήνυμά του. Γι' αυτό κατέφυγε σε μια νέα μέθοδο. Αντί να μιλάει με παραβολές, όπως έκανε ο Ιησούς, εκτέλεσε ο ίδιος τις παραβολές. Μάλιστα, έκανε μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Διαβάζουμε για παράδειγμα στο κεφάλαιο 24. Ο Εζεκίηλ θα είναι για σας υπόδειγμα. Όπως έκανε εκείνος, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Όταν θα γίνει και αυτό, τότε θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός. Ο λαός δεν ακούγε τα λόγια του. Έτσι τα εκτελούσε ο ίδιος και τραβούσε την προσοχή τους με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο σήμερα. Έχουμε ανθρώπους που κρατάνε πλακάτ και σημαίες και κάνουν πορείες. Οι άνθρωποι τα κάνουν αυτά για να τραβήξουν την προσοχή και να αποκτήσουν δημοσιότητα. Αυτή ήταν και η μέθοδος του Εζεκίηλ. Κάποια φορά μπήκε σε ένα σπίτι. Κλειδώθηκε μέσα και μετά άρχισε να σκάβει για να βγει έξω. Όταν βγήκε, βγήκε στη μέση του δρόμου. Για μας εδώ, στην πρωτεύουσα, δεν είναι καινούριο να σκάβει κανείς στη μέση του δρόμου. Γιατί τα διάφορα συνεργεία των δήμων το κάνουν συνέχεια. Αλλά στην εποχή του Εζεκίηλ, όταν κάποιος έβγαινε μια μέρα ξαφνικά από το έδαφος στη μέση του δρόμου, ο κόσμος φυσικά μαζευόταν γύρω του και φαντάζομαι τι έλεγαν. Ποια είναι αυτή η ιδέα? Τι θέλεις να μας πεις? Ο Εζεκίηλ είχε να τους δώσει ένα μήνυμα και τους το έδινε. Τέλος θα ήθελα να σκεφτούμε το νόημα του προφήτη αυτού. Ο Εζεκίηλ είναι ο προφήτης της δόξας του Κυρίου. Υπήρχαν τρεις προφήτες του Ισραήλ που μίλησαν όταν βρισκόταν έξω από τη χώρα. Ήταν ο Εζεκίηλ, ο Δανιήλ και ο Ιωάννης που έγραψε από το νησί της Πάτμου. Και οι τρεις αυτοί άνδρες έγραψαν κάποια αποκάλυψη. Όλοι χρησιμοποίησαν πολύ συμβολική γλώσσα και όμως είδαν το λαμπρότερο φως και διατήρησαν την υψηλότερη ελπίδα από όλους τους προφήτες. Ο Εζεκίηλ είδε τη δόξα του Κυρίου, τη λεγόμενη Σέκινα ή Σεκάινα δόξα, να αφήνει το ναό του Σολομώντα, αλλά επίσης είδε την επιστροφή της δόξης του Κυρίου που προβάλλονταν στο μέλλον και θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας. Το νόημα του Εζεκίηλ φαίνεται στον ερχομό αυτής της δόξας στη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας. Ο Εζεκίηλ έβλεπε πέρα από τα πάθη του Χριστού στη δόξα που θα ακολουθούσε. Όπως είπε ο Πέτρος για τους προφήτες, έβλεπαν τα πλήθη και έβλεπαν τη δόξα που θα ακολουθούσε. Νομίζω ότι ο Εζεκίηλ την είδε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο προφήτη. Και εδώ φίλοι μου σας χαιρετώ, μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.